តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ចំនួនថ្មីសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកម៉ែនកំសែងក្រោយកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសមរីប្រធានកម្មវិធីនៃបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN និងជាស្ថាបនិកព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីនធឺណិតបើកទូលាយឬ Open Cyber Talk ហើយប្រធានបទស្ដីពីឥទ្ធិពលព័ត៌មានខ្លាំងៗនៅកម្ពុជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺកញ្ញាកាន់វិជាការនៅរាជធានីភ្នំពេញសូមប្រគល់នេះទៅវិជ្ជការបាទ
ចាអរគុណលោកពូជីនចាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះពិភាក្សាអំពីប្រធានបទឥទ្ធិពលព័ត៌មានខ្លាំងៗនៅកម្ពុជាភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះគឺលោកសមូរីប្រធានកម្មវិធីនៃបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN និងជាសហស្ថាបនិកវេទិកាអ៊ីនធឺណិតបើកទូលាយឬហៅថា Open Cyber Talk ដែលជាវេទិកាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពនិងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមនៅកម្ពុជាចាស់ជំរាបសួរលោកសមូរីចា
៎បាទសូមជំរាបសួរកញ្ញាវិជ្ជាការ
ចាសសូមអរគុណដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាសសម្រាប់លោកអ្នកនាងដែលចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-515-194ឬក៏តាមរយៈការ comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចាសលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មី Direct from Washington.ចលនានេះជាទីមេត្រីប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណជា12លាននាក់ក្នុងចំណោម16លាននាក់កំពុងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហើយក្នុងនោះមានប្រមាណជា8លាននាក់កំពុងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ទន្ទឹមនឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងអ៊ីនធឺណិតមានការរីកចម្រើនខ្លាំងកម្ពុជាក៏កំពុងប្រឈមនឹងការចែកចាយព័ត៌មានคล้ายៗយ៉ាងច្រើនផងដែរហើយការចែកចាយព័ត៌មានคล้ายៗនេះបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរងនឹងការចោទប្រកាន់ហើយនឹងការឃាត់ខ្លួនពិសេសក្នុងអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងជំងឺCOVID-19 ចង់នឹងថាតើព័ត៌មានคล้ายៗនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានស្ថានភាពបែបណាហើយនឹងមានឥទ្ធិពលបែបណាខ្លះទៅដល់សង្គមសូមអញ្ជើញវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសមូរីបកស្រីចាសសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណច្រើនកញ្ញាវិជ្ជាការជាបឋមខ្ញុំបាទសមូរីសូមគោរពដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទមុននឹងយើងចូលដល់ប្រធានបទនិយាយអំពីព័ត៌មានคล้ายៗតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដល់សង្គមជាដំបូងយើងត្រូវយល់ថាព័ត៌មានវាមានសារៈសំខាន់ហើយវាមានឥទ្ធិពលទៅលើការគិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបហើយជាពិសេសការសម្រេចចិត្តសំខាន់ផងមនុស្សគ្រប់រូបបាទគឺពឹងផ្អែកទៅលើព័ត៌មានចឹងហើយបើសិនជាយើងទទួលបានព័ត៌មានមិនពិតជាពិសេសព័ត៌មានคล้ายๆហ្នឹងទី1វាជាអត្តពលសំខាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឬក៏សាធារណជនក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពិតនិងព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានទី2បើសិនជាយើងនាំគ្នាចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតឬក៏អ្នកខ្លះក៏ទទួលបានព័ត៌មានមិនពិតពេលខ្លះគាត់នាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចឧទាហរណ៍ថាថ្មីៗនេះមានការផ្ទុះឡើងជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវទទួលបានព័ត៌មានមួយដែលពិតប្រាកដហើយអាចទុកចិត្តបានបើសិនជាគាត់ទទួលបានព័ត៌មានមិនពិតអាចនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចឧទាហរណ៍ថាមានព័ត៌មានមួយលើកឡើងថានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងតែផ្ទុះជំងឺ COVID-19 បាទហើយបងប្អូនគាត់ទៅលើព័ត៌មានដូចនេះបងប្អូនអត់បានទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យជាមួយនឹងប្រភពព័ត៌មានអាចទុកចិត្តបានដូចជាប្រភពព័ត៌មានពីក្រសួងសុខាភិបាលអីជាដើមស្អាតទៅបងប្អូនមួយចំនួនលែងហ៊ានមករាជធានីភ្នំពេញឬក៏អ្នកខ្លះផ្អើលនាំគ្នាទៅទិញស្តុកអាហារអីជាដើមបាទដល់ពេលនោះស្ថានភាពសង្គមវាអាចច្បូកច្បល់ដែរហើយជាពិសេសអ្នកដែលឆ្លៀតឱកាសអាចដំឡើងទំនិញអីជាដើមអញ្ចឹងយើងឃើញថាការទទួលព័ត៌មានមិនពិតនឹងជាអត្តពលហើយជាពិសេសបើនៅក្នុងផ្នែកនយោបាយរឹតតែសំខាន់ទៅទៀតបាទ យើងឃើញបច្ចុប្បន្នសម័យ Digital អ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនគាត់ជួយចិត្តប្រាស់ព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គមនឹងដើម្បីទាញការគាំទ្រឬក៏បង្កើតព័ត៌មានមិនពិតធ្វើដូចពិតដើម្បីទាញការគាំទ្ររបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកសារព័ត៌មានហើយអាចបញ្ជាក់អំពីប្រភពព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានគាត់ងាយនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសបា
ទចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពវិញយើងមើលឃើញថាតាមនាងខ្ញុំសង្កេតក៏ដូចជាមើលឃើញណាគឺឃើញថាកាលពីឆ្នាំ2013មកចាប់ផ្ដើមមាននៅព័ត៌មានខ្លាំងៗដោយសារយើងដឹងថានៅពេលនោះគឺអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺចាប់ផ្ដើមមានការកើនឡើងហើយប្រើប្រាស់ច្រើនលោកអាចមើលបន្តិចបានទេថាតើកាលពីឆ្នាំ2013រហូតមកពេលបច្ចុប្បន្នបើយើងមើលពីស្ថានភាពព័ត៌មានខ្លាំងៗក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោកពលឃើញយ៉ាងម៉េចវិញ
បាទសម្រាប់ខ្ញុំឃើញថាបញ្ហាព័ត៌មានខ្លាំងៗទើបតែខ្លាយទៅជាប្រធានបទមួយក្តៅនៅចន្លោះ4ឬ5ឆ្នាំចុងក្រោយជាពិសេសហ្នឹងគឺនៅចន្លោះឆ្នាំ2016 17ហ្នឹងយើងឃើញថាចរន្តឬចរន្តនៃព័ត៌មានខ្លាំងៗហ្នឹងផ្ទុះខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែកំណើននៃប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមចឹងហើយអ្នកបង្កើតព័ត៌មានខ្លាំងៗមួយចំនួនក៏បានយកឱកាសដែលប្រជាពលរដ្ឋចាប់ដើមប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនឹងក្នុងការបង្កើតព័ត៌មានខ្លាំងៗអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងការកាត់ឡើងនៅព័ត៌មានខ្លាំងៗយើងឃើញមានព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនដែលយើងឃើញថាវាជាព័ត៌មានដែលពេញនិយមឬក៏បានថាជាប្រភេទព័ត៌មានខ្លាំងៗដែលគេធ្វើការចែកចាយច្រើនទី1ជាប្រភេទព័ត៌មាន clickbait បានន័យថាជាប្រភេទព័ត៌មានដែលគេបង្កើតឡើងមើលទៅហាក់ដូចជាព័ត៌មានហ្នឹងពិតប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេ click ចូលមើលទៅព័ត៌មានហ្នឹងជាមាតិកាមួយដែលមិនពិតហើយព័ត៌មានប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទព័ត៌មានដែលអ្នករកលុយតាមអ៊ីនធឺណិតគាត់បង្កើតព័ត៌មានមកដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យតាក់ទាញមនុស្សចូលមើលច្រើនហើយដើម្បីឲ្យ click likeដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានឱកាសក្នុងការរកចំណូលទី2ជាប្រភេទព័ត៌មាន propaganda អញ្ចឹងព័ត៌មាន propaganda នេះយើងឃើញភាគច្រើនអ្នកនយោបាយជឿចិត្តប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះហើយប្រភេទព័ត៌មាន propaganda នឹងគឺគេមានគោលដៅច្បាស់លាស់តែម្ដងដែលគេបង្កើតឡើងដើម្បីទាញការគិតទាញចំណាប់អារម្មណ៍ផុសអ្នកទទួលព័ត៌មានហ្នឹងឬក៏អ្នកតាមដានព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យជឿទៅលើឬក៏ឲ្យជឿឬក៏មានភាពលំអៀងទៅលើបញ្ហាណាមួយជាពិសេសគេជួយចិត្តប្រាស់ប្រាស់មែនតើនៅក្នុងបញ្ហានយោបាយបាទទី2ទី3យើងឃើញប្រភេទព័ត៌មានកំសាន្តអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញប្រភេទព័ត៌មានកំសាន្តហ្នឹងស្ទៀងនឹង click bad ដែរដែលគេចុចចិត្តប្រើចំណងជើងដែលតាក់ទាញចំណងជើងដែលប្លែកយើងគាត់ទៅមើលយើងចង់ like ចូលមើលប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង click ចូលទៅបាទព័ត៌មានទៅរឿងមួយអីផ្សេងទៀតបាទបាទនេះជាប្រភេទព័ត៌មានคล้ายប៉ុន្តែលើពីនេះដែរយើងឃើញក៏មានការកើនឡើងនៃការបង្កើតគណនី Facebook คล้ายដែរបាទយើងឃើញប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញចរន្ត2បាទចរន្តប្រភេទគណនី Facebook คล้ายដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងការវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋាភិបាលក៏មានហើយប្រភេទគណនីคล้ายๆ Facebook คล้ายๆមួយចំនួនត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីវាយប្រហារទៅលើគណៈបកប្រឆាំងអេចដាមហើយជាពិសេសយើងឃើញនៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយកើតឡើងយើងឃើញ account คล้ายๆជាច្រើនបាទគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលមក debate ជាគ្នានៅលើ comment Facebook អេចដាមហើយយើងឃើញថារូបភាពនេះគឺវាជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការគិតពិចារណាឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅលើព័ត៌មាន
អគុណលោកសោមូរីចលនានេះកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មី
Voice of America VOA
ចលនានាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសមូរីប្រធានកម្មវិធីនៃបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជានិងជាសហស្ថាបនិកវេទិកាអ៊ីនធឺណិតបាក់ទូលីយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-515-194ឬក៏តាមរយៈការ comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចាសសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមទទួលសំណួរក៏ដូចជាមតិយោបល់ពីប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទអធិបុលព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនៅកម្ពុជាចាសនេះពេលនេះគឺយើងមានអ្នកស្រីសុវណ្ណពីខេត្តកណ្ដាលចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសុវណ្ណចាស
ចា
ស
ដល់ជំរាបសួរ
ចាហ្នឹងចាជំរាបសួរចា
ចាចាជំរាបសួរវិក្កមផងចាខ្ញុំសុំសួរថាថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញមើលតាមម្ដង Facebook តាមបណ្ដាញសង្គមនេះមើលឃើញពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់ពីហោះដូចជាយុវជនយុវតីដែលគាត់បង្ហោះព័ត៌មានដែលគាត់ផ្សាយពីនិយាយពីជំងឺឆ្លងនេះហើយពេលដែលគាត់បង្ហោះមកគេថារដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋយុវជននោះថាផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតទេអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវទទួលទោសតាមអាជ្ញាធរគេត្រូវដាក់ទោសវិជាទៅចេញឲ្យសារភាពបង្ហាញមុខកុមារីអញ្ចឹងទៅហើយនៅចាប់ទោសយកយុវជនវៃខ្នោះទៅតុលាការអញ្ចឹងទៅជាច្រើនណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាជាសួរថាតើការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតបែបនេះវាអាចជះឥទ្ធិពលពីអ្នកមានអំណាចតែទេដោយសារតែអាការជំងឺកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះអ្វីដែលពលរដ្ឋខ្មែរមិនបានស្គាល់ទទួលបានព័ត៌មានពិតឲ្យគាត់ចេះតែនិយាយចេះតែផ្សាយដោយសារតែការយល់ដឹងរបស់គាត់វាមានកម្រិតចឹងណាហើយសួរថាតើបើសិនជាអ្នកដែលមានចេះច្បាប់ហើយគាត់ជាមន្ត្រីសាធារណៈហើយគាត់និយាយផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដូចជាអ្វីដែលកើតឡើងហើយគាត់បែកសុខព័ត៌មានហ្នឹងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងថាព័ត៌មាននោះអត់មានកើតឡើងរឿងអ្វីទាំងអស់ហើយអ្វីដែលត្រូវគាត់ថាមិនឲ្យដឹងហើយមិនឲ្យកាន់អ្វីវិញទៅចិត្តកើតមានឲ្យពលរដ្ឋជាងអត់មានចេះច្បាប់ផងគាត់ចេះតែផ្សាយតាមអ្វីគាត់ដឹងស្មានទៅហើយសួរថាតើអ្នកដែលចេះច្បាប់ហើយដែលនិយាយមិនពិតហ្នឹងមានទោសកម្រិតណាអ្នកប្រាប់ព័ត៌មានឲ្យពលរដ្ឋដែលមិនពិតហ្នឹងមានទោសកម្រិតណាព្រោះអីរឿយៗមកខ្ញុំឃើញពលរដ្ឋឯគាត់អត់យល់ពីច្បាប់ហ្នឹងគាត់បានបង្ហោះនិយាយមកគេចោទប្រកាន់គាត់ថាតែព័ត៌មានមិនពិតអីចឹងណាគឺថាតើអ្នកដែលចេះច្បាប់ហើយដែលមានគេហៅថាមានអាជ្ញាប័ណ្ណទទួលជាមានជាវិទ្យាខាងសារព័ត៌មានហើយដែលគេផ្សាយមិនពិតដូចជាជំងឺកើតឡើងហ្នឹងគេហោះដូចជាពេទ្យអីដែរគាត់ដឹងហើយគាត់មិនហ៊ានផ្សាយថាពិតទេអញ្ចឹងគាត់បំរែងដានគាត់ប្រកបព័ត៌មានចោលដើម្បីថាថាអ្វីតាមដែលបុគ្គលមានអំណាចដែរថាស្រីថាអ្វីមិនឲ្យចេញគឺគាត់មិនហ៊ានផ្សាយអ៊ីចឹងគឺថាតើជាព័ត៌មានមិនពិតដែលវាមានឥទ្ធិពលចាស់ឥទ្ធិពលពីអ្នកមានអំណាចនេះឲ្យខ្ទប់បិទបែកនេះថាតើតើអ្នកមានអំណាចគឺក៏បុគ្គលដែលចេះដឹងចេះច្បាប់ហើយផ្សាយមិនពិតនោះមានទោសកម្រិតណាចាចាសូមជួយកំណត់អរគុណលោកលី
ចាអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសុវណ្ណចាចាសូមជួយលោកសមរីចាប
ាទអរគុណច្រើនបងស្រីអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងហ្នឹងល្អមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាការចាត់វិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីថ្មីនេះទៅលើក្រមយុវជនដែលគាត់ធ្វើការបញ្ចេញមតិអំពីបញ្ហាជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ខ្ញុំហាក់ដូចជាការចាត់វិធានការនេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរហួសហេតុចំពោះពួកគាត់មូលហេតុអីបានខ្ញុំលើកឡើងដូចនេះពីព្រោះថាកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានបែងចែកឲ្យច្បាស់ថាតើព័ត៌មានអ្វីជាព័ត៌មានមិនពិតទេហើយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏អត់ទាន់មាននិយាយច្បាស់ដែរថាតើអ្នកដែលចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតហ្នឹងគួរតែត្រូវបានដាក់ទោសទណ្ឌបែបម៉េចបាទចំណុចនេះមួយហើយទី2ខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលយល់ថា យុវជនឬក៏ប្រភពព័ត៌មានណាមួយមានលក្ខណៈមិនពិតធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការភ័ន្តច្រឡំរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានទៅដល់សាធារណជនធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺទៅឲ្យសាធារណជនបានដឹងថាការលើកឡើងរបស់យុវជននេះឬក៏ការលើកឡើងរបស់ប្រភពព័ត៌មានមួយនោះជាព័ត៌មានមិនពិតហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងតាមដានព័ត៌មានពីរដ្ឋាភិបាលហើយជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលគួរតែអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់ថាបើសិនជាគាត់ចង់តាមដានអំពីព័ត៌មានអំពីជំងឺ COVID-19 តើគាត់គួរទៅតាមដានប្រភពព័ត៌មាននៅឯណាបាទ website ឬក៏គេហទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងសុខាភិបាលឬក៏ស្ថាប័នណាមួយដែលទទួលបន្ទុកក្នុងរឿងនេះហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែចាត់វិធានការអប់រំឲ្យបានច្រើនជាងជាជាងការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងទៅលើយុវជនទាំងអស់នោះមូលហេតុខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការបញ្ចេញមតិកន្លងមកអ្នកខ្លះគាត់មានការព្រួយបារម្ភគាត់មានការភ័យខ្លាចស្របពេលដែលគាត់ទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនអំពីប្រទេសជិតខាងហើយនិងប្រទេសស្ទើរទូទាំងពិភពលោកមានការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ហើយរដ្ឋហើយប្រជាជនខ្មែរយើងហាក់ដូចជានៅសង្ស័យមានបន្ទិលចំពោះវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយនិងវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺនេះអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះវាចាំបាច់ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំអំពីជំងឺនេះហើយជាពិសេសបើកទូលាយទៅដល់សារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈធ្វើម៉េចឲ្យគាត់អាចទទួលបានព័ត៌មានហើយនឹងគាត់អាចធ្វើព័ត៌មានអំពីបញ្ហានេះឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគាត់មានភាពកក់ក្តៅបាទ
ចាអរគុណលោកមូរីចាលោកនាងជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ02-515-194ឬក៏តាមរយៈការ comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចានាងខ្ញុំសូមទទួលជាសំណួរនឹងការបញ្ចេញមតិយោបល់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទរបស់យើងនាងខ្ញុំឃើញថាមានប្រិយមិត្តមួយរូបដែលកំពុងតែប្រើគណនី Facebook ឈ្មោះថាសម្បូកូនខ្មែរគាត់បានសួរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានព័ត៌មានคล้ายๆនៅស្រុកខ្មែរកុំឲ្យបំពល់ពលរដ្ឋតទៅទៀតចាសសូមជើញលោកមូរីប
ាទអរគុណច្រើនសំណួរនេះគឺជាសំណួរល្អហើយខ្ញុំគិតថាមានចំណុចច្រើនដែលខ្ញុំនឹងបកស្រាយបាទចំណុចទី1ដែលបងប្អូនអាចជៀសវាងហើយសម្គាល់ថាតើព័ត៌មានប្រភេទណាជាប្រភេទព័ត៌មានคล้ายๆទីមួយបងប្អូនត្រូវត្រួតពិនិត្យទៅលើ website ព័ត៌មានទាំងឡាយណាថាតើ website ព័ត៌មាននោះជាប្រភេទ website ព័ត៌មានសាធារណៈដែលមានការទទួលស្គាល់ដែរឬទេបាទទី2យើងត្រួតពិនិត្យទៅលើខ្លឹមសារនៅក្នុងអត្ថបទទៀតថាតើអត្ថបទព័ត៌មានហ្នឹងមានប្រភពច្បាស់លាស់ទេមានសម្រងសម្ដីមានការអះអាងរបស់អ្នកជំនាញឬក៏ពីស្ថាប័នផ្លូវការណាមួយទេប៉ុន្តែបើសិនជាប្រភេទអត្ថបទនោះមានតែជាអត្ថបទប៉ុន្តែមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ហើយពេលខ្លះអត្ថបទនោះអត់មានអ្នកនិពន្ធទៀតបាទអញ្ចឹងយើងអាចថាប្រភេទព័ត៌មានទាំងអស់នោះភាគច្រើនជាប្រភេទព័ត៌មានคล้ายๆចំណុចមួយទៀតចំណុចទី3បងប្អូនត្រូវចេះស្វែងរកប្រភពព័ត៌មានដែលបងប្អូនអាចទុកចិត្តបានឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនជ្រើសរើសយកព័ត៌មាន BBC ព័ត៌មាន Reuters The Guardian ឬក៏ VOA ឬក៏ Vishu Azisrai ឬក៏ Channel New Asia ដែលបងប្អូនគិតថាព័ត៌មានទាំងអស់នេះជាប្រភេទព័ត៌មានស្ថាប័នសាធារណៈជាប្រភេទស្ថាប័នព័ត៌មានដែលមានការទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈហើយបងប្អូនត្រូវ verify អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានព័ត៌មានលេចធ្លោណាមួយសូមបងប្អូនកុំបញ្ញាប់ share កុំបង្ហាប់គំបញ្ញាប់ចាយចាយភ័យស្លន់ស្លោប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែចូលទៅមើលស្ថាប័នព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងតើព័ត៌មានទាំងអស់ស្ថាប័នធំធំទាំងអស់ហ្នឹងមានចុះផ្សាយពីព្រឹត្តិការណ៍នឹងដែរឬអត់អញ្ចឹងបើសិនជាមានតែស្ថាប័ន website មួយមានព័ត៌មានមួយដែលលេចធ្លោម្នាក់ឯងហើយស្ថាប័នផ្សេងទៀតអត់មានការចុះផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានថា ព័ត៌មានហ្នឹងជាប្រភេទព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់បងប្អូនត្រូវចេះត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារដែលហៅថា fake check ទៅលើព័ត៌មានហ្នឹងបាទ
ចាអរគុណលោកមូរីចានេះខ្ញុំសូមទទួលសំណួរពីប្រិយមិត្តមួយរូបទៀតគឺលោកឆាយពីខេត្តព្រៃវែងចាសូមជម្រាបសួរលោកឆាយចា
បាទអរគុណ
ខ្ញុំចាទៅហៅថាចាសូមជម្រាបសួរចាសូមជម្រាបសួរ
ចាអរគុណលោកមូរី
អាឡូលោកឆាយ
បាទមកជម្រាបសួរអរគុណ
អាឡូជម្រាបសួរ
បាទខ្ញុំបាទអាឡូ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកឆាយចាញ៉ៃខ្លីៗចាប
ាទបាទបាទបាទអាឡូជម្រាបសួរបាទអរគុណ
ចាលោកឆាយមានជាសំណួរអីទេចាចាប់អូចាបានដាច់ទៅហើយចាសូមទោសផងលោកឆាយចាអូចានាងខ្ញុំឃើញមានសំណួរមួយទៀតពីខាងគណនី Facebook ឈ្មោះថាអាំងប៉ៅហើយគាត់បានសួរសំណួរស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្នកស្រីសវណ្ណបន្តិចដែរថាតើអ្នកដែលគាត់លាក់ព័ត៌មានវិញដូចជាថាមានអ្នកស្លាប់ដោយ COVID-19 ហើយផ្សាយថាអត់មានវិញហ្នឹងតើជាព័ត៌មានคล้ายៗដែរទេសូមឆ្លើយคล้ายៗលោកមូរី
បាទคล้ายគឺជាមេតការទាំងឡាយណាដែលធ្វើការចេញផ្សាយមកដើម្បីឲ្យសាធារណជនមានការយល់ខុសឲ្យសាធារណជនមានការភ័ន្តច្រឡំដែលដំណឹងដែលយើងទទួលបានហ្នឹងវាជាដំណឹងមួយដែលមិនឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការពិតអញ្ចឹងសំណួរសួរថាបើសិនជាអ្នកដែលមិនផ្ដាល់បាទមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ខ្ញុំពួកខ្ញុំមានបទពិសោធន៍សិក្សាផ្នែកច្បាប់មួយចំនួនដែរយើងឃើញថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋដែលត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានសាធារណៈព័ត៌មានសំខាន់ៗជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺដ៏កាចសាហាវដូចជាជំងឺ COVID-19 នេះវាចាំបាច់ណាស់ដែលស្ថាប័នរបស់រដ្ឋជាពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលនឹងត្រូវតែធ្វើប្រតិបត្តិភាពជាប្រចាំទៅដល់សាធារណជនហើយរដ្ឋាភិបាលមិនគួរលាក់បាំងព័ត៌មានទេព្រោះថាបើសិនជាយើងព្យាយាមលាក់បាំងព័ត៌មានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងកាន់តែមានភាពភ័យខ្លាចអញ្ចឹងមានតែព័ត៌មានពិតការបកស្រាយជាសាធារណៈទេទើបបាទអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ស្ងប់ចិត្តហើយបាទ
ចាអរគុណលោកមីរីដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់នេះខ្ញុំនឹងមិនទទួលសំណួរហើយនឹងការបញ្ចេញមតិយោបល់បន្តទៀតនោះទេប៉ុន្តែនេះខ្ញុំនៅមានសំណួរចុងក្រោយទៅកាន់លោកវាគ្មិននេះខ្ញុំចង់អនុញ្ញាតសួរទៅលោកសមូរីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានคล้ายๆលោកបានលើកឡើងខ្លះហើយប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាបណ្ដាលឲ្យមានព័ត៌មានคล้ายๆកើតឡើងនៅកម្ពុជា
បាទយើងឃើញមានកត្តាច្រើនដែលនាំឲ្យកើតមានព័ត៌មានคล้ายๆទី1ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺបុគ្គលមួយក្រុមឬក៏បុគ្គលណាមួយដែលគាត់ចង់រលុយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងគាត់ចេះតែបង្កើតព័ត៌មានคล้ายๆទៅឬក៏ព័ត៌មានដែលនាំឲ្យមានការទាក់ទាញទៅហើយដើម្បីឲ្យគេ clickbait click បានតែ clickbait ដើម្បីគាត់មានឱកាសរកចំណូលតាមរយៈមនុស្សចូលទៅមើលព័ត៌មានឬក៏មើលអត្ថបទរបស់គាត់បាទទី2ជាប្រភេទព័ត៌មាន propaganda ជាប្រភេទព័ត៌មាន propaganda ហ្នឹងជាប្រភេទព័ត៌មានឃោសនាដែលក្រុមណាមួយគេមានគោលដៅជាក់លាក់តែម្ដងហើយយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងតែម្ដងទាំងបាទអ្នកដែលគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏ហើយរួមជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនបាទគាត់មានចេតនាក្នុងការបង្កើតព័ត៌មានคล้ายๆមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនហ្នឹងមានការភ័ន្តច្រឡំក្នុងគោលដៅចំណេញក្នុងគោលដៅចំណេញទៅលើផ្នែកនយោបាយណាមួយហើយខ្ញុំឃើញថានេះជាប្រភេទព័ត៌មានคล้ายๆមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភចំណុចមួយទៀតខ្ញុំមើលឃើញដែរជាប្រភេទព័ត៌មានបង្ហោះដែលនាំឲ្យមានការប្រភេទព័ត៌មានคล้ายๆដែលនាំឲ្យមានការរើសអើងឧទាហរណ៍ជាពិសេសការរើសអើងផ្នែកនយោបាយអញ្ចឹងកន្លងមកយើងឃើញថាឥឡូវមនុស្សនៅតែប្រើដដែលឧទាហរណ៍ថាការចោទរដ្ឋាភិបាលជាអយងផុសវៀតណាមហើយចោទ ក្រុមគណៈបពប្រឆាំងទៅជាក្រុមប្រឆាំងកັບមុខជាក្រុមភារវកអីជាដើមអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើប្រាស់សារនយោបាយឬក៏ការបង្កើតនៅមេតការព័ត៌មានទាំងឡាយបែបនេះបាទវាជាមិនផុតអំពីការបង្កើតឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមការបែកបាក់នៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាការបង្កើតព័ត៌មានបែបនេះគ្រោះថ្នាក់មែនទែនសម្រាប់សង្គមហើយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំឃើញថាជាប្រភេទព័ត៌មានបែប bullying ជាប្រភេទព័ត៌មានដែលសំឡុតឬក៏ជំរុញឲ្យមានការរើសអើងឧទាហរណ៍ថាកន្លងមកខ្ញុំឃើញអ្នកបច្ចេកទេសមួយចំនួនឬក៏មានផេកមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បង្កើតព័ត៌មានក្នុងការវាយប្រហារទៅលើក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអីជាដើមថាពួកគាត់ជាអ្នកធ្វើខុសនឹងវប្បធម៌ជាតិអីជាដើមដែលនាំឲ្យមានការរើសអើងមានការស្អប់ខ្ពើមទៅលើពួកគាត់អញ្ចឹងយើងឃើញថាមេតការព័ត៌មានទាំងអស់នេះជាមេតការព័ត៌មានដែលកំពុងតែត្រូវបានចែកផ្សាយច្រើននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងហើយជាអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាបងប្អូនឃើញព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយទី1គួរកុំចែកអំឡែកព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយទី2បើសិនជាឃើញព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយបងប្អូនត្រូវជួយរាយការណ៍ជួយ report ព័ត៌មានហ្នឹងទៅក្រុមហ៊ុន Facebook ឬក៏អីដើម្បីឲ្យគេត្រួតពិនិត្យមើលបាទហើយទី3បងប្អូនអាចរាំងខ្ទប់ឬក៏ block page Facebook ឬក៏ account Facebook ណាដែលបងប្អូនយល់ថាជាប្រភេទ account ដែលចែករំលែកព័ត៌មានមិនពិតបាទ
ចាលោកមូរីអូនេះខ្ញុំនៅចង់សួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ញត្តិច្បាប់តើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងឃើញថាមានច្បាប់ឬក៏បទបញ្ញត្តិណាខ្លះទេដែលបានចែងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតឬក៏ព័ត៌មានក្លែងក្លាយហើយតើបញ្ហាច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមានគេហៅថាការរឹតបន្តឹងអីណាសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតអីទេ
មកដល់បច្ចុប្បន្នយើងឃើញមានច្បាប់តែមួយទេដែលចូលជាធរមានគឺច្បាប់ស្តីអំពីទូរគមនាគមន៍ប៉ុន្តែច្បាប់ស្តីអំពីទូរគមនាគមន៍ហ្នឹងมันនិយាយឲ្យបានច្បាស់ទេអំពីព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយជាទូទៅគេនិយាយអំពីការប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មទូរគមនាគមន៍ឬក៏វិធីសាស្ត្រក្នុងការចែកផ្សាយអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់បានប្រកាសជាសាធារណៈរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែរថារដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងរៀបចំច្បាប់ប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយហើយយើងមិនដឹងថាមកដល់លើនេះដំណើរការនៃការរៀបចំច្បាប់នឹងដល់ណាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាប្រកាសការអាងជាសាធារណៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយយើងបារម្ភថាបើសិនជាមិនមានការផ្ដល់និយមន័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ស្អីទៅជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយហើយច្បាប់ហ្នឹងបង្កើតឡើងមកมันស្របទៅនឹងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហើយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលធានាដល់សេរីភាពបច្ចេកមតិហើយបើសិនជាតឡាការរបស់យើងនៅតែមិនទាន់អាចទុកចិត្តបានថាជាតឡាការឯករាជ្យច្បាប់នេះអាចទៅបានប្រើប្រាស់ក្នុងការរដ្ឋបတ်សេរីភាពបច្ចេកមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទ
ចាលោកមូរីនាងខ្ញុំនៅសល់សំណួរចុងក្រោយមួយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទប់ស្កាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយលោកបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមើលនៅព័ត៌មានដែលពិតដើម្បីប្រមូលដឹងថាតើព័ត៌មានណាខ្លះក្លែងក្លាយហើយព័ត៌មានណាខ្លះពិតអាចបញ្ជាក់បន្ថែមចុងក្រោយបានទេថាតើនរណាខ្លះដែលមានទួនាទីនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយហើយតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះសំខាន់ខ្លះ
បាទខ្ញុំយល់ថាអ្នកដែលមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយទី1រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានជាពិសេសសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈហើយផ្ដល់សេរីភាពឲ្យពួកគាត់នឹងអាចប្រមូលព័ត៌មានហើយនឹងរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយសេរីដោយគ្មានការភ័យខ្លាចទី2រដ្ឋាភិបាលត្រូវមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការចំហព័ត៌មានទៅឲ្យសាធារណជនហើយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានសាធារណៈឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទៀងទាត់ទី2គឺប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគឺធ្វើម៉េចកុំចូលរួមចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតហើយត្រូវចេះតាមដានប្រភពព័ត៌មានដែលអាចហើយត្រូវចេះ report ហើយនឹង block ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនឃើញអ្នកណាម្នាក់ចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតបងប្អូនសូមជួយបកស្រាយទៅកាន់សាធារណជនឲ្យគាត់បានដឹងថាព័ត៌មាននេះជាព័ត៌មានមិនពិតអត់មានប្រភពជាក់លាក់ទេហើយប្រហែលជាយើងក៏ទៅពឹងផ្អែកទៅលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុន Facebook អីជាដើមក្នុងការប្រកាន់បច្ចេកបច្ច ្ចេកវិទ្យាប៉ុស្តិ៍ពួកគាត់ក្នុងការតាមដានព័ត៌មានមិនពិតបាទសូមអរគុណ
ចាសសូមអរគុណលោកសមូរីប្រធានកម្មវិធីនៃបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាព្រមទាំងប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមចាប់កម្មវិធី Hello VOA សម្ដែងចំនួនថ្មីតែត្រឹមនេះហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងលោកវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមជូនកម្មវិធីបន្តទៅសហការីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington